Šobrīd atrodos Carnikavā, aptuveni 12 km attālumā no robežas ar Rīgu. Carnikava ir pagasta centrs un vismaz daži tūkstoši cilvēku apdzīvots ciemats Ādažu novadā. Ar Rīgu tas ir savienots ar dzelzceļa līniju un šoseju. Tagad vietējā novada doma apņēmusies izveidot vēl vienu savienojumu, kas būs veloceļš. Dodos noskaidrot, ko par to domā vietējie iedzīvotāji.
Priecīgi, ka būs veloceļš.
Noteikti, ka izmantošu. Varbūt ne tik tālos gabalos, bet domāju, ka izmantošu, jā.
Ja vismaz 10 cilvēkiem tas patīk, tātad tas ir forši. Ja mēs runājam par naudu, vai to vajadzētu darīt tagad, nu, nezinu, kur tad viņi tērēt. Nav tā sliktākā vieta, kur viņi iztērēt.
Noteikti, ka vajag, kur tur nav runas.
Paši brauksiet?
Man pa daudz gadi, lai es brauktu uz Rīgu.
Bet tāds vajadzīgs, jā?
Nu, vajag. Jauniešiem jau vajag obligāti.
Diezgan daudz cilvēku ir baigi aktīvie šeit. Tāpat tā ir blakus jūra, un te nav īstenībā, kur aizbraukt tikai līdz jūrai. Un ja varētu līdz surienai, kāpēc ne?
Lai gan pūš augsts vējš un temperatūra ir zema, Carnikavā redzu daudzus velobraucējus. Aprunājos ar pāris cilvēkiem.
Es tikai braucu te pa Carnikavu. Es uz Rīgu vai kaut ko noteikti nebraukšu.
Bet kā jūs vērtējat tādu vispār ieceri?
Ļoti labi, ka pat cik tagad jau ar riteņo ļoti daudz braucu, tad tas ir ļoti labi, man liekas, tas vērtīgi ir, jā.
Es principā esmu braucis arī tagad, bet visu tā ceļa.
Kā ir?
Caur Ādažiem ir vieglāk izbraukt. Tur ir tas veloceļš. Un es esmu braucis gan tā. Un caur Kalngali ir diezgan riskanti. Ja braucās fūras, tad ir, nu, saprotiet, ja?
Līdz 12 km garo veloceļu plānot savienot ar tādiem piejūras ciemiem kā Garupe, Garciems un Kalngale. Taču, kur precīzi to plānots būvēt, vēl nav zināms. Kā norāda Ādažu novada domes jaunā vadītāja Karīna Miķelsone no Latvijas reģiona apvienības, tagad izskata pat 4 iespējamos variantus. Kā efektīvākais risinājums ir veidot savienojumu ar vecāķiem, no kurienes var nokļūt līdz pilsētas centram.
Mēs tomēr skatāmies arī uz to, lai projekta ietvaros mazāk cieši daba, gan arī no tāda drošības viedokļa, lai varam tur aprīkot arī apgaismojumu. Tāpēc tā efektivitāte, jo šie trases varianti tiek skatīti, lai ir pēc iespējas mazāk šķērsojumu esošiem ceļiem vai dzelzceļam un pēc iespējas labāk savienojās jau ar izvietotiem ciemiem, kur ir blīva apdzīvotas teritorijas.
Veloceļa izmaksas esot paredzētas līdz 7 miljoniem eiro, no kuriem 5 miljoni būšot Eiropas Savienības nauda, bet pārējā daļa pašvaldības. Šajā summā ietilpst arī mobilitātes punkts, ko paredzēts izveidot Carnikavā. Tā būšot vieta, kur ērti pārsēsties no viena transporta veida uz citu.
Vairāk mēs to neredzam kā iestādi, bet tie būs tā kā pakalpojumi, servisi un arī tādi vidē balstīta infrastruktūra stāvlaukumi, auto, priekš elektroauto, arī uzlādes vietas, velo nomas punkti, iespējams kāds apkopes stacijas, elektro uzlādes punkti gan skūteriem, gan kādiem vēl mikromobilitātes rīkiem.
Lai veloceļš būtu pilnvērtīgs, Rīgas doma apņemas izveidot 500 metru garu savienojumu no galvas pilsētas robežas līdz vecāķu stacijai. Uz abu pašvaldību iecerēto atzinīgi raugās Rīgas apkaimju alianses vadītājs Māris Jansons, prognozējot, ka līdz ar veloceļu galvaspilsētā velosipēdistu kļūs vairāk, bet automašīnu skaits saruks. Pozitīvi noskaņots ir arī apvienības pilsēta cilvēkiem valdes loceklis Rudolfs Golubovs, norādot, ka veloceļu vislabāk būtu būvēt gar dzelzceļa līniju Rīgas kulte, kur būtu mazāk krustojumu. Vienlaikus viņš uzskata, ka projekts dažas aktuālas problēmas neatrisinās.
Piemēram, arī neatrisinās jautājumu jaunciem gatavē, kur iedzīvotāji jau diezgan sen prasa veloinfrastruktūru. Un arī viena no problēmām, kas iespējams varētu rasties, ir no vecākiem līdz Rīgas centram veloinfrastruktūra tā diezgan fragmentāra, nevisai attīstīta un jautājums, cik daudz cilvēku tiešām tā brauks.
Tas tiešām var piekrist, ir fragmentārs. Es pats esmu braucis, jā, nav ideāli, bet tajā pašā laikā to var izmantot. Būs līdzekļi, projektēsim un izbūvēsim visu tā kā pienākās.
Cerīgu skatu iedzīvotājiem dod Rīgas domes satiksmes un transporta lietu komitejas vadītājs Olafs Pulks no Jaunās vienotības. Vienlaikus uzsverot, ka pašvaldība vispirms izveidos savienojumu starp vecāģu staciju un Rīgas robežu. Kad to sāks būvēt un cik pašvaldība vai tas maksās, pagaidām nav zināms. Lai gan arī nav skaidrs, kad sāks būvēt kilometriem garo veloceļu no Carnikavas, Ādažu novada domas vadība cer, ka darbus pabeigs tuvāko 4-5 gadu laikā. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.